Onpa todella kotoista ja samalla juhlavaa olla tässä teidän kanssanne. Ja varsinkin tämä Anna-Liisa Jokisen yllättävä poismeno, josta sain kuulla vasta eilen, tuo tähän aivan erityisen sävyn tähän meidän yhteiseen kokoontumiseen tänään. Mä haluan aloittaa tämän aika henkilökohtaisella tavalla. Tuolla ehkä kohta tulee noita dioja esille. Ihan ensimmäisenä asiana voisin sanoa, että mä olen tällä kertaa pyytänyt päästä puhumaan. En muista, koska olisin ollut niin puhumisen kipeä, että olen pyytänyt, jos saisi puheenvuoroa, mutta onneksi oli tuttu pastori täällä, että oli niin kuin mahdollisuuksia saada tämä toivomus toteutumaan. No, tämä on nyt sitten sitä pohjalaista maisemaa. Haluan nyt ensin myydä itseni teille pohjalaisena. Olen tuosta naapuripitäjästä kotoisin ja siellä jossakin se meidän kotitalo Kyrönjoen rannalla pilkottaa. Ja kotikirkko, koulut ja tämä mun lapsuuden, nuoruuden maisema siellä taustalla. Mulla on tämmöinen juhlavuosi menossa. Jos mä saan seuraavan dian tuohon, niin siitä kerron vähän enemmän. Tämä kuva tuolla on lahja, jonka sain 50-vuotispäivänä kauan sitten. Ja tämä sama lahja nyt puhuu tässä myöskin sitten sitä, että maaliskuussa tuli 50 vuotta siitä, kun tämän seurakunnan keskellä sain tulla tuntemaan Jeesuksen. Ja joku nuorempi teistä nuorista voi ajatella, että onpa vanha kaveri, 50 vuotta sitten tullut uskoon ja niin poispäin, että kyllä ne vuodet nopeasti menee, että yritän pysyä nuorekkaana. Mutta te nuoret pidätte meitä vanhempia nuorekkaina, eikö niin? Mulla on ollut se etuoikeus, että mä oon saanut aika paljon tehdä töitä nuorten ihmisten kanssa. Ja tuo viimeinen työ koulussa, meillä oli nuoria kaikkialta maailmasta. Ja ehkä se on pitänyt myöskin omaa mieltäni sitten jollain tavalla niin kuin ajassa kiinni. No niin, tässä kuvassa on siis Körtti Ukko ja Körtti Akka. Ja siinä lukee teksti, onnellisuus asuu meissä. Ja sehän on nyt todistettu ihan erilaisin tutkimuksinkin, että ei puhuta niin kuin turhasta asiasta. Me ollaan onnellinen kansa ja joku amerikkalainen toimittaja oli Helsingissä tätä asiaa vähän testaamassa ja sanoi, että ei se nyt ihan varmaan pidä paikkaansa. Että jos sanottaisiin näin, että me ollaan maailman tyytyväisin kansa, niin se voi olla paikalla. No niin, tämä tyytyväisyys tulee varmaan monta kertaa siitä, että meillä on niin paljon hyviä vanhempia, isovanhempia, uskollisia rukoilijoita, niin kuin minunkin suvussani on ollut, että voin tällä paikalla seisoa näiden 50 vuoden jälkeen. Ja tuossa nyt on vähän tuommoista niin kuin nostalgiaa, että kun 16-vuotiaana tulin vähän yllättäen oikeastaan uskon tielle, täällä vapaaseurakunnassa oli lauantai-illan kokous, jossa Juhani Eriksson oli vierailemassa. Ja te, jotka muistatte, millainen Juhani oli, hymyä ja laulua ja naurua ja sydäntä täynnä, niin kyllä se oli aika vastustamaton tilanne. Ja sinä iltana sitten siellä Ylistarossa omassa pienessä kämpässäni polvistuin ja sanoin Jeesukselle, että tässä olen. Ja se oli kyllä menoa sitten ihan ensilaukauksesta lähtien. Ja todella voin sanoa, että se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Kun kerroin parhaalle poikakaverille, joka tämän lahjan mulle antoi, että mä oon tullut uskoon, niin siinä oli hänen sisarensa sitten vierellä, oikein mukavia naapureita, niin Lissu sanoi minulle, tai Jaakon iso sisko, että Matti, mitä sulle on tapahtunut? Niin mä sanoin, että mä olen rakastunut. Se katsoi minua vähän pidempään ja sanoi, että siltä sä ihan näytätkin. Ja mä sanoin, että mä olen rakastunut nyt Jeesukseen. Ja varmaan oli vähän yllättävä laaki. Mutta se oli ihan tosi asia ja kyllä se on niin päin, että sieltä sitä rakkautta tulee. on tullut ja tulvii edelleenkin, ja Jeesus rakastaa meitä kaikkia. Se on aivan ihmeellisen varma asia. Semmoinen olo jäi siitä viikosta, että muistan kun menin nukkumaan, niin tuntui niin kevyeltä, että mä olin niin kuin 2 metriä sängyn yläpuolella koko ajan. Eli se oli todella niin kuin uskomaton asia, että mitä se rakkaus saa aikaan. Mennään seuraavaan kuvaan siellä. Tämä kuva varmaan sopii tähän tilanteeseen myöskin sen Anna-Liisan asian tähden. Minähän sain tuntea myöskin Anna-Liisaa näillä viime vuosina enemmänkin, ja pidimme ihan yhteyttä, puhuimme puhelimessa ja kävin häntä useasti tapaamassa. Lupauksen polku. Tämä työ on ystäväni Pirkko Mäkelä Haapalinnan teos. Hänen äitinsä kuoli syksyllä ja hänen taiteeseensa on paljon vaikuttanut sitten tämä äidin poismeno. Näin me kuljemme tätä omaa polkuamme itse kukin ja monesti kuitenkin aika yksin, vaikka yhdessä kuljemmekin, mutta lopulta kuitenkin yksin, eikä sittenkään yksin, saamme kulkea sitä Jeesuksen kanssa. Mennään sitten eteenpäin ja hypätään. No lyhyesti voidaan, tässä on tämmöinen lista, mitä mun työurasta, mutta lähinnä ajattelin silloin, kun tulin uskoon, että kun sain tämmöisen ihan selkeän kutsumuksen pastorin työhön, että tuo lista olisi hyvin lyhyt, että siinä olisi vain tuo ensimmäinen asia, että pastorina saisin olla koko työurani, mutta niin ei sitten käynyt. Mutta olen saanut tätä opettajan kutsumusta sitten pitää kyllä yllä, ja nämä viimeiset 13 vuotta oli sitä opettajan työtä. Se vähän muistuttaa tätä papin työtä seurakunnassa, opettaminen. Mennään sitten Jumalan sanaan. Roomalaiskirjeen 12. luvun ensimmäiset 8 jaetta haluan lukea. Ja sitten paneudumme tähän tuolla esillä olevaan jakeeseen enemmän. Luen tämän vanhan käännöksen mukaan. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa. Mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Amen. Nyt haluaisin sen seuraavan dian lukea myöskin. Joskus on hyvä lukea eri käännöksiä. Ja englannin kielellä on ilmestynyt useita semmoisia käännöksiä, jotka eivät ole sanatarkkoja käännöksiä, vaan joissa on parhaat teologit pyrkineet tulkitsemaan sitä sanaa mahdollisimman ymmärrettävään muotoon. Siis tätä ei nyt oteta kirjaimellisesti, mutta parhaansa mukaan hyvät ja ymmärtävät uskovat teologit ovat kääntäneet näitä joskus aika niin kuin vaikeita raamatun ajatuksia, joihin on paljon sisällytetty monia syviä asioita. Tässä nyt on pari esimerkkiä siitä, miten tätä roomalaiskirjeen 12. luvun toista jaetta on käännetty. Siis älä mukaudu ulkonaisesti tämän maailman asettamiin standardeihin, vaatimuksiin, vaan anna Jumalan muuttaa itsesi sisältäpäin mielesi täyden muutoksen kautta. Siten voit ymmärtää Jumalan tahdon, sen mikä on hyvää ja miellyttää Jumalaa ja on täydellistä. Ja tuossa lyhyesti vaan tämä standardi, eli auktoriteettien tapojen yleisen mielipiteen asettama malli ja esimerkki. Eli meidän tulee olla kriittisiä siihen, millaisiin ulkonaisesti tämä maailma meitä pyrkii ohjaamaan ja tavallaan myöskin määrittelemään. Otetaan seuraava. Tämä oli siis Good News Translation -käännöksestä, tämä seuraava sitten Message Translationista, joka on minusta yksi semmoinen osuvin tämmöinen vapaasti käännetty Raamatun käännös. Ja tämä kyseinen tulkinta mielestäni hyvin kuvaa nyt sitten tätä meidän teemaa, tunne, terve, hengellisyys. Luen sen vielä kuitenkin siitä. Älä sopeudu niin kokonaan sinua ympäröivään kulttuuriin, ettet edes huomaa sitä, ajattelematta voisi vielä lisää, siis kriittisesti sitä arvioimatta. Kiinnitä sen sijaan huomiosi Jumalaan. Sinä muutut sisältäpäin. Ole valmis tunnistamaan, mitä hän haluaa sinusta ja seuraa sitä ripeästi. Ympäröivä kulttuurisi vetää sinua omalle epäkypsälle tasolleen. Jumala tuo sinusta esiin sen, mikä on sinussa parasta. Hän kehittää sinussa oikeanlaista kypsyyttä. Tämä on aika mielenkiintoinen käännös. Ja minusta tämä oli osuvin käännös tähän tilanteeseen tästä nimenomaisesta jakeesta. Katsotaan vielä ihan lyhyesti, mitä tämä kulttuuri tässä, miten se määritellään yleisesti. Eli yhteisön jakamia arvoja, asenteita, käyttäytymisnormeja, uskonnollisen tai sosiaalisen ryhmän tapoihin liittyviä uskomuksia, sosiaalisia normeja, jokapäiväiseen elämään ja tapoihin liittyvät luonteenomaiset piirteet. Puhutaan tapakristillisyydestä. Puhutaan siitä, miten kristillisyys voi olla myöskin semmoinen tapa ja tapakulttuuri. Me elämme tämmöisessä jälkikristillisessä tapakulttuurissa tässä maassa jo osin vielä. No vielä yksi tulkinta, käännös tähän seuraavaksi. The Passion Translation. Lopeta ympäröivän kulttuurin ihanteiden ja mielipiteiden mukaileminen. Anna sen sijaan Pyhän Hengen muuttaa sinut sisältäpäin kokonaisvaltaisen uudelleen muovaamisen kautta. Tämä tekee sinut kykeneväksi tunnistamaan Jumalan tahdon eläessäsi hänen silmissään tyydyttävää ja kypsää elämää. No sitten on yhteenvedon paikka. Eli tässä jakeessa puhutaan toisaalta mukautumisesta niin kuin ulkonaisesti siihen ja muovautumisesta ulkoa päin siihen sen kulttuurin ja sen yhteisön normien, säädösten mukaan, missä me ulkonaisesti elämme. Ja toisaalta sitten kristillinen näkökulma, uskon näkökulma, että Pyhä Henki sisältäpäin meitä muovaa sen mielen uudistuksen kautta, Pyhän Hengen kautta, jonka hän on meihin asettanut asumaan. Ja sisältäpäin kypsymme yhä enemmän sitten seuraamaan Jeesusta ja seuraamaan näitä Jumalan valtakunnan arvoja. Mennään eteenpäin ja siellä seuraavassa, joo, käännä vaan seuraava. Jeesus tuli sellaisen oman kansansa kulttuurin keskelle, joka oli hyvin, hyvin vahvasti määritelty ja kaikki asiat oli niin kuin sementoitu, siis hyvin lujasti, kiinteästi sen aikainen juutalainen uskonnollinen elämä oli säädelty. Mutta hän ei mukautunut siihen niissä kohdissa, joissa hän koki ja näki, että nyt ollaan menty vähän niin kuin harhaan näissä jutuissa. Ja nimenomaan harhaan sillä tavalla, että pidettiin se uskonnon ja hengellisyyden ulkoinen muoto. Eli käyttäydyttiin tapojen, normien mukaisesti. Ja oltiin siitä ylpeitä, mutta toisaalta sitten se sisäinen elämä jäi köyhäksi, jopa kuolleeksi. Ja tässä on hyvin radikaali tämä Jeesuksen sana siitä, mitä tässä tilanteessa sitten pitää tehdä, kun opetuslapset tulivat ja sanoivat, että ne taas suuttu sinuun. Taas sä oot sanonut jotain semmoista, että porukka ei oikein tykkää tuolla. Niin mitä Herra sanoi? Hän sanoi, että jokainen istutus, joka ei ole minun taivaallisen isäni istuttama, revitään juurineen pois. Älkää välittäkö heistä, he ovat sokeita, sokeiden taluttajia, ja kun sokea taluttaa toista sokeaa, molemmat putoavat kuoppaan. Tämä on se työ, tämä on se työkenttä, missä me olemme itse kukin omassa elämässämme. Jeesus on tullut tähän meidän puutarhaamme juurimaan, kitkemään meidän elämästä näitä istutuksia, joita hänen taivaallinen isänsä ei ole istuttanut. Ja näin 50 vuoden kokemuksella voin sanoa, että työ on vieläkin kesken. Ja juurittavaa riittää. Ja kyllähän se tekee vähän kipeää, kun Herra koskee siihen rikkaruohon, joka on vetänyt juurensa sinne puolen metrin syvyyteen, niin ei se kovin helpolla siellä tahdo lähteä ylös. Mutta hän on todella tunnollinen puutarhuri, ja hän tekee koko ajan työtä. Pysähdytään hetkeksi aikaa vielä miettimään tätä muuttumista ja mukautumista. Saanko tämän seuraavan slaidin sinne? Siis muuttuminen sisältäpäin. Jäädään sitä vähäksi aikaa pohtimaan. Muuttuminen sisäisenä prosessina. Ja tässä yhteydessä perusedellytys sille on, että meillä syntyy tämä rakkaussuhde Jeesukseen ja yhteys hänen kanssaan. Ja että me saamme sitä pitää yllä yhdessä toisten kanssa seurakunnan keskellä. Ja että me myöskin itse harjoitamme sitä Raamatun lukemista ja opiskelua, oppimista ja ajattelua, että tämä mielen uudistus saa meidän mieltämme, meidän sisäistä elämäämme ruokkia. Sillä me olemme aivan niin kuin väärällä tavalla ohjelmoidut, osittain ainakin. Ja sen tähden me tarvitsemme jatkuvasti sanan lukemista, opiskelua ja Pyhän Hengen muistutusta siitä, että millä tavalla Pyhä Henki haluaa meitä muistuttaa ja minkälaisen uuden ohjelmoinnin hän meissä on tekemässä. Ja siksi ajattelinkin näin, että otetaan seuraava. Se, mitä ajattelen niin kuin omasta elämästäni, niin aika paljon se on ollut sitä poisoppimista. Ja edelleenkin on. Ennen kuin me voidaan oppia, ottaa vastaan jotain uutta, niin meidän täytyy myöskin jostain vanhasta oppia pois. Ja tämä on se kipeä paikka, koska me ollaan niin totuttu siihen, miten me ollaan opittu ajattelemaan lapsesta lähtien, nuoresta lähtien, aikuisuuteen saakka, että onkin vaikea monesti sitten antaa Pyhän Hengen avata meille uusia näkemyksiä ja viedä meitä eteenpäin. Mennään eteenpäin tässä seuraavaan. Siis muutos. Muuttuminen on ainoa varma tässä elämässä. Joku on sanonut sillä tavalla näistä biologeista, että joka seitsemäs vuosi jokainen meidän solumme on uudistunut. Me emme pysy samana, vaan muutosta tapahtuu fyysisesti, muutosta tapahtuu henkisesti ja toivottavasti myöskin hengellisesti. Ja yleensä nämä muutokset meidän elämässämme ajoittuvat, nämä muutosmahdollisuudet ajoittuvat semmoisiin elämän suuriin kriisikohtiin, jotka kohtaavat eri tavoin meitä jokaista. Muutokset pelottavat meitä Ja yleensä me asetumme vastahankaan, vastarintaan. Mutta useimmin, uskon näin, on pyhä henki siellä myöskin meitä auttamassa ja viemässä eteenpäin, kutsumassa muutokseen ja uudistumiseen. Otetaan seuraava. Tämä nyt tulee tuolta vähän kauempaa, eikä nyt niin ehkä välttämätön, mutta jo muinaiset kreikkalaiset ajattelivat tällä tavalla. Herakleitos sanoi, että kaikki virtaa. Hän sanoi näin, että vain muutos on todellista, pysyväisyys on harhaa, kaikki virtaa, mikään ei pysy paikallaan. Tämä on kyllä ihan samaa asiaa, mitä myöskin Jumalan sana meille sanoo. Muutos on välttämättömyys. Elämä vie meitä. Mutta kun joskus tässä elämässä vauhti on niin kova, tapahtuu niin monia asioita, tapahtuu myöskin semmoisia niin vaikeita asioita, että me emme pysty niitä asioita siinä hetkessä ymmärtämään ja käsittämään. Ja osa meistä, aivan kuin jää sinne lapsuuteen, nuoruuteen, joitakin semmoisia tunneasioita ja joitakin syviä kokemuksia, joiden yli emme pääse. Ja voin kertoa omasta elämästäni yhden tapauksen. Minä olen 5 lapsen perheestä, nuorimmainen, ja pikkupoikana mun tavallaan tämmöinen idoli oli mun isoveli Heikki, joka on 15 vuotta mua vanhempi. Ja hän muutti Amerikkaan, hän asui siellä Ylistarossa meidän kodissamme vaimonsa ja pienten lasten kanssa, ja yhtäkkiä se koti sieltä yläkerrasta tyhjeni ja he muuttivat Yhdysvaltoihin. Mä olin 11 vuoden ikäinen silloin. Ja mä muistan, miten mun tänne sisimpään jäi semmoinen iso aukko. Jotain niin kuin revittiin irti ja pois. Ja tämä mun idolini, tämä mun isoveljeni, joka sillä tavalla mukavalla tavalla minun kanssani osas pelata ja olla ja leikkiä ja otti aina mukaansa. Aivan kuin se oli tietynlainen hylkäämisen kokemus minulle. Ja kauan sitä asiaa olen sitten saanut työstä ja se jälki on jäänyt minuun. Ja sitten joku sanoikin minulle myöhemmin, että sinussa on Matti semmoista 11-vuotiaasta poikaa. Että jotain tulee semmoista niin kuin kaipaavaa pikkupoikaa sieltä läpi. Ja sitten kerro hänelle, että se varmaan pitää paikkansa, koska tämmöinen tapaus siellä on taustalla. No niin, tässä on nyt syviä kysymyksiä, mutta otetaan, mennään nyt uskalluksella eteenpäin ja mennään tähän elämän tarkoitukseen. Onko teistä joku katsonut televisiosta Yle Teemalta tätä elämän tarkoitusohjelmasarjaa? Se on tullut sillä niin kuin ruotsinkielisellä puolella, mutta minä jostain syystä sen sieltä pongasin ja olen sen nähnyt. Tässä on joitakin asioita. Siellä on ollut viisaita ihmisiä, kokeneita ihmisiä, filosofeja. Tämmöisiä vastauksia he antoivat. Elämän tarkoitus on rakastaa. Elämän tarkoitus on löytää elämän tarkoitus. Elämän tarkoitus on olla hyvä itselle ja toisille. Elämän tarkoitus on elää hyvä elämä. Nämä on kaikki ihan ok. Mutta vielä sitten tämä kristillinen näkökulma siihen, jos otetaan seuraava. Sanoisin sen tällä tavalla. Elämän tarkoitus on muuttuminen. Paavali käyttää tätä sanaa metamorfoosis, joka tarkoittaa siis muutosta kehittymättömästä muodosta kypsempään, kehittyneempään muotoon. Tämä sana on Uudessa testamentissa vain 3 kohdassa tämä verbi. Yksi kohta on Matteus 17:2. Kun Jeesus kirkastui opetuslastensa edessä ja sanotaan, että hänen muotonsa muuttui heidän edessään, hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi kuin valo. Siinä on tämä muutos. Ja toinen kohta on sitten se toinen korinttolaiskirjeen 3:18. Me kaikki, jotka peittämättömin silmin katselemme Herran kirkkautta, niin kuin kuvastimessa muutumme saman kuvan kaltaiseksi, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Muutos. Herra on päättänyt muuttaa meidät. Hän ei jätä meitä samanlaisiksi kuin me olemme. Hän muuttaa meitä, kypsyttää meitä ja tuo meihin sitä taivaallista elämää. Seuraavassa slaidissa vielä jatkan tätä ajatusta eteenpäin. Siis eletyn elämän tarkoitus, niin kuin sen ymmärrän tänä päivänä, on muuttaa meidät yhä vain enemmän sellaisiksi ihmisiksi, joiksi meidät on luotu ja tarkoitettu. Ja jokainen kriisi ja muutosvaihe aivan kuin riisuu meistä kerroksia, joiden alle olemme suojautuneet. Ja tarkoitus on, että muutun, kypsyn yhä enemmän omaksi itsekseni, kuoriudun sellaiseksi, kuka aidosti olen Jumalan omana, Jumalan luomana. Otetaanpa esimerkki luonnosta. Jos me saataisiin nyt pieni video sieltä toimimaan. Luonto, Jumalan luoma luonto antaa meille monia hyviä esimerkkejä. Saammeko äänensä? Näyttääkö tutulta? Aikamoista pyristelyä, kun uusi elämä syntyy. Ainakin minä samaistun tuohon pyristelyyn ja välillä tuntuu aika ahtaalta ja tuntuu, että toi kotelo ollenkaan ei niin kuin aukea ja elämä ei lähde liikkeelle ja ahdistaa, on hengen ahdistusta ja on vaikka jotain paniikkikohtauksia, niin kuin minullakin on ollut, työuupumusta ja 3 vuoden terapiakin on tarvittu. Mutta silti nyt sitten tässä olen vielä jollain tavalla elossa. Oikeastaan huomasin sen, että jälleen kerran, että kun pääsee yhdestä kriisistä, niin jotain minussa vapautuu. Jotain tilaa syntyy elämälle ja Jumalalle tehdä työtänsä. Ja ehkä me ollaan kaikki vähän tuommoisessa vaiheessa, jossa pyristellään sitä siiventynkää alkaa vähän näkyä sieltä. Jotain kaunista Jumalan luomaa, mikä meissä kaikissa on kätkössä. Me ollaan niin tiukasti siellä kotelossa. Siellä on toisaalta myöskin mukava ja turvallista olla. Mutta kun elämä on semmoinen, että se työntää meidät vaan sitten syntymään uudelleen. Ja me viemään meitä eteenpäin. Jumala ei jätä meitä vanhoiksi. Jumala ei jätä meitä koteloon. Vaan Jumala kyllä, Pyhä Henki tietää, miten meitä käsitellään. Ja mä muistan silloin, kun oli hyvin intensiivinen vaihe meidän elämässä vaimoni kanssa. Meillä oli ollut avioerotilanne, oltiin 1,5 vuotta oltu erillämme toisistamme. Ja sitten yritettiin rämpiä yhteen ja jatkaa sitä perhe-elämää. Ja me rukoilimme ja sanoimme, että Jeesus, että tule sinä nyt rakkaudeksi tähän meidän välille, koska omat eväät on syöty niin sanotusti. Muistan, kuinka sitten saimme useamman kerran kokea sellaisen asian, että Pyhä Henki tuli kysymään meiltä, että mennäänkö eteenpäin. Luovutaanko siitä ja tästä asiasta? Ja hän kysyi lupaa. Matti, saanko minä ottaa tämän rikkaruohon nyt pois sun elämästä? Ja mä tiesin, että aina rupeaa sattumaan sen jälkeen, kun Pyhä Henki tämmöisen luvan sitten sai. Tätä työtä hän jatkaa väsymättä meidän kaikkien kanssa. Annetaan lupa hänelle, koska se mitä hän tekee on aina hyvää. Ja kun hän ottaa jotain juurineen irti, niin hän istuttaa ihania istutuksia tilalle. No niin, tämä toukkavaihe. Ehkä sitä nyt on turha tässä sen enempää kauheasti pyöritellä, mutta ymmärrämme, mistä tässä on kysymys. Mennään seuraavaan. No joo, siellä tuli. Näytä se toukkakuva vielä. Ja kun katsotaan tätä, niin kun ajatellen se, että vaihtoehto on sitten, tai se tulos on se, että me muutumme perhosiksi. Me vapaudumme, me saamme siivet, me lennämme. Me ei olla kahlittuja enää yhteen paikkaan, ahtaaseen muottiin, niin ymmärrämme sen, että se on Jumalan tarkoitus. Ihan lyhyesti, otetaan seuraava. Otatko seuraavan ja vielä seuraava. Ja vieläkin seuraava. Eli kypsyminen aikuiseksi. Siitähän tässä tunne tunnekypsyydessä on kysymys. Kaikkihan on suhteellista. Kyllä me jäämme, niin kuin tuossa toukokuvassa oli, sieltä vähän siipi pilkottaa ja yritämme täydestä ja täysin kypsistä käydä, mutta emme me sitä ole. Kypsyminen aikuisiksi. Siitä on kysymys. Otamme täyden vastuun omasta elämästämme. Suostumme siihen elämään, joka on osamme. Päästämme irti, jätämme taaksemme, käännämme selkämme, uskaltaudumme liikkeelle kohti uutta. Me muistetaan Jumalan sanasta Abrahamin elämä. Jumala kutsui häntä aina uudelleen ja hän sai asettua yhteen paikkaan, niin heti sitten muutaman ajan jälkeen taas mentiin eteenpäin. Välillä oltiin Egyptissä, välillä oltiin siellä sun täällä ja liikkeelle piti lähteä. Ja se on tämän vaelluksen salaisuus. Otetaan vielä sitten seuraava. Nyt sitten tulee tämä, miten se vapautuminen tapahtuu. Tämä tohtori Scott Peck, uskova psykiatri, on sanonut tällä tavalla, että jokainen tapahtuma, erityisesti mieliinpainuvat positiiviset, negatiiviset kokemukset, taltioituvat aivoihimme tunteilla korvamerkittyinä. Tämä on sillä tavalla tärkeä totuus, että kun me mietimme sitä omaa elämäämme, että miksi mä joudun semmoisiin ahdistuksiin ja puristuksiin ja miksi tämä painaa ja miksi on paha olla ja miksi sitä ja miksi tätä, niin mä aina uskon sillä tavalla, että Pyhä Henki tietää, missä se meidän juuttuminen, jumi on. Ja hän on niin taitava, että hän luo uudelleen meille semmoiset olosuhteet, joissa me kykenemme saamaan kiinni siitä tunteesta, joka on meidät taklannut ja jumiuttanut. Me kohtaamme sen, mikä on meille kaikkein kipeintä ja pelottavinta, mutta nyt Herran käden alle. Ja tämä avaa sen tunnelukon meissä ja tulee heti helpompi olla. Sana sanoo että psalmissa, että ahdistuksessa sinä avarrat minun tilani. Olisikohan siinä kysymys nimenomaan tästä asiasta? Ja sitten seuraava. Parantuminen tapahtuu tunne-elämän kautta. Kriiseissä me toistamme sellaisia tunnereaktioita, jotka ovat jollain tavalla jääneet sinne unohduksi ja painuneet meidän mielemme ja sielumme syvyyksiin ja ovat niitä tunnelukkoja. Varmaan olet huomannut joskus, että tulee joku sellainen tunnepyrähdys, etkä tiedä mistä se vihastuminen tai raivostuminen tai kateus tai mielipaha tulee. Se tulee monesti jostain semmoisesta menneen kokemuksen toistumisesta nykyhetkessä. Ja me pelästymme, meistä tuntuu jälleen pahalta. Miksi tämä toistuu ja toistuu mun elämässä, sitä me kyselemme. Ja tässä on kysymys nimenomaan Pyhän Hengen työstä. Hän haluaisi ottaa sen juurineen pois. Hän haluaisi, että me turvallisessa ympäristössä hänen kanssaan, veljen ja sisarten kanssa, kenties rukouksessa, sielun hoidossa, voisimme päästää irti siitä, mikä meitä painaa ja mikä meitä sitoo. Saanko vielä seuraavan? No niin, Jumala on luonut 180 000 erilaista perhoslajia, jotka on jaettu 127 heimoon. Ja tiedättekö, jokaisessa 180 000 perhoslajissa jokainen perhonen on erilainen. Kun katsotaan noita pilkkuja, ne on kaikilla erilaiset, vaikka me tunnistamme tuon perhosen määrättyyn lajiin kuuluvaksi. Me kaikki ollaan aivan uskomattoman ihmeellisesti tehtyjä. Missä kaikissa on taivaallisen isän kädenjälki, jonka hän haluaa saada esille meistä. Niin, että me aletaan jollain tavalla heijastaa jotain Jumalan ihmeellistä ominaisuutta. Ja yhdessä perhosina me sitten voimme heijastaa Jumalan kirkkautta. Saanko sen toisen perhoskuvan siellä? Voi jospa seurakunta olisi tämmöinen perhostaivas, missä me saamme liihottaa ja lennähdellä vapaasti, tuoda kaiken sen värikkyyden, mikä meissä on, esille. Ilon ja surun ja syvyydet ja korkeudet. Ja se tulee sillä tavalla, että me tulemme läpinäkyviksi, rehellisiksi, totuudellisiksi ihmisiksi, ihan tavallisiksi Jusseiksi ja Jaanoiksi. Niin kuin tässä Paavali sanoi, että ollaan vaan ihan kohtuudella ajatellaan itsestä. Me ei olla semmoisia pohjalaisia, että mä oon Ylistarosta, enkä mä mistään muualta halus ollakaan kotosi. Tämä pohjalainen ylpeys on kyllä semmoinen paha perisynti. Vaimoni vieläkin loukkaantuu verisesti, kun tämä sarkastinen pohjalainen piikki lähtee. Ja hän vihastuu minulle uudelleen ja uudelleen. Minä en ole päässyt sitä synnistä vielä eroon. Tämä pohjalainen trossaaminen pilaa meidän perhe-elämän, eikö vaan? Mutta Herra, armahtakoon meitä. No niin, tässä on nyt jo tullut kehuttua monella tavalla. Mutta meillä jokaisella on tämä oma tiemme. Mun tie on ollut tosi hidas. Ja hitaaksi se jääkin. Mutta pyristelen minäkin teidän kanssanne eteenpäin ja Jumalan armosta olemme niitä, joita olemme. Ja sitten mennään maaliin, että toi Päivi on tyytyväinen myöskin tähän mun esitykseen, että ollaan minuutit on kohdallaan. Näytätkö vielä sitten sen seuraavan viimeisen? Meillä uskovilla on kyllä mahdollisuus muutokseen. Tämmöinenhän kokoussarja on ollut olemassa. Meillä on tuhansia mahdollisuuksia muutokseen kristittyneen Jeesuksen omina. Ja me tiedämme, että meistä tulee Jeesuksen kaltaisia. Anna-Liisa on tänään siellä. Hän oli jo Jeesuksen kaltainen täällä elämässä, eikö vaan? Eli me saamme jättää tämän toukkavaiheen jossakin vaiheessa. On se sun ahdistus ja kipu ja tuska, kuinka kova tahansa tänään. Niin sä vapaudut kerran ja minä vapaudun kerran. Täyteen jumalallisten vapauteen. Tulla Jeesuksen kaltaiseksi. Käsittämätöntä. Käsittämätöntä. Mulla on kaksi sanaa. Toinen on seurakunnan ja toinen on jollekin yksilölle. Mä haluan sanoa seurakunnalle, että antakaa kriisinne, antakaa tämän seurakunnan keskellä se kriisi, missä olette, johtaa teidät tämän ulkonaisen kotelon osaan, niiden osien murtumiseen, jotka tulee murtua. Olkaa rohkeita luottamaan siihen, että Seinäjoen vapaa seurakunta todellisena ja värikylläisen kauniina se olemus ja säteily tulee yhä enemmän esille, kun te sallitte Pyhän Hengen viedä teidän seurakuntaanne eteenpäin. Ja antakaa välttämättömien muutoksien tapahtua. Kun Pyhä Henki painaa, niin älkää panko vastaan. Ja siunatkaa tuota miestä. Kukaan muu kuin pastori ei tiedä, mitä on pastorin elämä. Minä en jaksanut sitä muuta kuin 11 vuotta. Että ne, jotka vetää loppuun saakka, niin ne on, jos voi sanoa, kovia jätkiä. Siihen tarvitaan muutakin kuin pohjalaista sisua. Kiitos, että sain tulla ja onnitella teitä. Ja kiitän vielä seurakuntaa siitä. Tässä seurakunnassa mä oon saanut hyvät eväät hengelliseen elämään. Monia ihania ystäviä, tukikeppejä, ohjaajia, opettajia, neuvojia on ollut matkan varrella tässä seurakunnassa. Ja mä oon siitä erittäin kiitollinen. Ja siunaan teitä uusia, jotka tähän seurakuntaan olette saaneet tulla. Olette tulleet hyvään seurakuntaan. Amen.
Kiitos Matti. Älä ihan vielä lähde. Mun mielestä sä voisit vielä rukoilla tässä ja sen jälkeen sitten Arin kanssa, tai Ari ainakin vie meidät sitten yhteiseen ehtoolliseen. Eikö se Matti muuten ole ollut työntekijänäkin tässä seurakunnassa?
Joo, kyllä. 3-4 vuotta.
Siellä ennen Hannua.
Joo, Hannu tuli juuri mun jälkeen ja minä lähden pois. Me vaihdettiin kapula. No tämä toinen asia oli tämmöinen henkilökohtainen asia. Jotenkin hengessä näin joku naishenkilö, olet kenties semmoisessa kipeässä elämänvaiheessa. Tunsin ihan semmoista niin kuin todellista pelkoa ja kauhua, taikka olin tunnistavani sinun kohdallasi, että olet aivan niin kuin pelkäät jotain semmoista putoamista ja ihan kovasti olet ahdistettu. Ja varmaan olisi hienoa, jos saataisiin rukoilla yhdessä sun kanssa. Ja mä uskon siihen, että kun Pyhä Henki tämmöisen, jos tunnistat itsesi, niin Pyhä Henki haluaa täyttää sen tyhjän osan, mikä sinussa tällä hetkellä on. Kun täällä rukoillaan, niin jos rohkenet tulla esille, niin mielelläni rukoilen sinun kanssasi. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että on olemassa Jumalan seurakunta. Kiitos siitä, että me saadaan kuulua tähän taivaallisen Isän puutarhaan, jossa sinä, Jeesus, puutarhurina meitä hoidat, jossa sinä taitat niitä ylimääräisiä oksia pois, jossa kitket meistä pois ylpeyttä ja meidän syntejämme, perisyntejämme, mitä niitä kaikkia nyt sitten onkaan. Mutta Herra, sinä olet päättänyt, että me emme jää entisellemme, me emme jää siihen toukkavaiheeseen, vaan sinä olet päättänyt tehdä kaiken uudeksi. Ja vaikka me olisimme kuinka toukkia tällä hetkellä, niin kerran Jeesus sinun luonasi, me kaikki saamme loistaa. Siksi, koska sinä loistat, sinun valosi, sinun kirkkautesi lepää meidän elämässämme. Ja me muutumme sinun kaltaisuuteen, vaikka emme sitä nyt ymmärrä. Kiitos siitä, että olet kutsunut Anna-Liisan kotiin ja siellä hän nyt on sinun ilossasi, muuttuneena, vapaana kaikista kahleista ja toukkavaiheen ongelmista. Ja me ikävöimme sitä samaa, kerran olla hänen ja kaikkien toisten ystävimme, sukulaisten ja kaikkien uskovien kanssa Jumalan valtakunnassa, siinä ehtoollispöydässä, jonka sinä katat. Ja olet kattanut sinne taivaallesi. Ja nyt kun me käymme tähän ehtoolliseen, niin anna meidän muistaa, että sinä taitat meille leipää. Se on elämän leipää, se on sinun ruumiisi osallisuus. Ja kun me juomme tuon maljan, niin me olemme osallisia Jeesuksen vereen, jossa kaikki meidän syntimme on ikuisesti pyyhitty pois ja pesty sinun verelläsi. Ikuisesti, Jeesus, kiitämme sinua siitä. Ja pyydämme, paranna meidät meidän vammoistamme, meidän tunnevammoistamme. Herra Jeesus, avaa lukot meidän elämässämme niin, että sinun elämäsi saa virrata ja me yhä enemmän saamme perhosen vapautta. Jeesuksen nimessä kiitämme sinua, Isä. Aamen.